Deixamos a música e o dito. Temos con nós xa algunhas das mulleres que forman parte desa asociación de mulleres de Sasamonde, a asociación Arela. Falamos xa de seguido con Marga García. Bos días.
Hola, bos días.
Maribel Martínez, perdón, bos días.
Hola, bos días.
E tamén temos con nós a Rosa Friaza. Bos días.
Hola, bon día.
Moitísimas grazas ás tres por estar con nós, porque sabemos que tedes un acto ben interesante esta mesma semana. Será o sábado, ás 6 da tarde, a presentación dun libro que leva por título Mulleres en Memoria en Sasamonde. Un libro que nace, penso que 2 anos atrás, cando decidides pois poñer en marcha unha iniciativa desas que sempre buscan a participación veciñal. Solicitastes a doazón de fotografías dos veciños da parroquia. Como resultou esa iniciativa e como naceu esa idea?
Bueno, a idea sempre nace dende a asociación, intentando dar pulo ás mulleres e darlles protagonismo. Entón, realmente tivemos unha boa aceptación dentro da parroquia. As mulleres buscaron nas caixas, nos fallaos, fotos que tiñan, e recollimos por aquel entonces unhas 270 fotos, fai 2 anos, no 2013, e con esas fotos e unha subvención que nos deu a Secretaría de Igualdade e o Fondo Social Europeo, fixemos unos paneis e unha exposición. Pero pensamos que eso non era suficiente, que os paneis estiveran colgados no centro social noso, na escola de Sasamonde, non era suficiente. Tiña que traspasar as paredes da escola e estar en cada fogar. Entón, esta vez pedimos unha subvención ao Concello, á Concellería de Cultura, e recollimos máis fotos. Temos un archivo de 300 e algo fotos escaneadas, e desas 300 e pico fotos, pois escollimos 169, parece que son no libro. Fixemos o libro. Xa tiñamos os textos un pouco argallados da vez anterior, que fixemos unhas conversas en pequenos grupos con mulleres que falaban do que era a vida antes na parroquia, pois baixo distintos aspectos. Uno era a familia, outro era a escola, o traballo, o lecer, a religiosidade, e luego o último pues está un pouco os retratos de como vai cambiando pues a maneira de vestir ao longo do século XX, que o espazo de tempo onde se desenrola a etapa esta que hemos querido recoller de fotos.
Un pouco acabas de xa de comentar, non? En que apartados está dividido, en que capítulos está dividido este libro, pois o traballo, a escola, os retratos, son imaxes algunhas delas de inicios do século pasado, do século XX, de inicios, é dicir, hai imaxes moi antigas que teñen xa un século de vida.
Hai imaxes tan antigas que as donas non recordan cando é a data concreta. Entón, tínhamos que poner no libro unha interrogación. 1900, porque non queríamos ser inexactos, inventarnos a data, ¿no? Pero 1900 e pouco.
Eu penso que hai algunha que sí está datada en 1910, non?
Sí, hai unha que sí está datada en 1910, sí.
É dicir, máis dun século, decía
sí,
eu.
Sí.
Cando solicitaste esa colaboración, había algún requisito para participar? É dicir, se pedían fotos concretas ou non, cada un achegabas que tiña por casa e logo fixestes vosa selección?
Non pedimos requisito ningún, cada un entregou as fotos que tiña na casa, e despois foi un pouco facer a selección, de mirar as que eran un pouco máis peculiares ou, non sei, as máis antiguas, as que ao mellor enseñaban máis os temas que nós íbamos, que tiñamos poñendo no libro, adaptarlas así un pouco.
O certo é que imagino que das máis antiguas basicamente o que haberá son retratos, non? Porque daquela facíase unha fotografía nun momento moi especial ou quizáis de algún casamento, de alguna comunión, de algún acto como moi moi importante, non?
Sí.
Naquela altura.
Moitas se mandaban tamén pues, para os que habían emigrado, non? Como un recoñecemento á familia que se quedaba aquí, que tuviera un contacto así fotográfico. E de esas fotos que nos deron, pues escollimos sobre todo as que tiñan relación coa muller, donde a muller tivera presenza. O sea que nas fotos que temos nós hai pocos homes. Porque queríamos poner en valor a muller de Sasamonde, ver o papel que tivo ao longo da historia, o papel que mantivo a familia, que mantivo o traballo dentro, o traballo fora, porque hai mulleres que se ven aí nas fotos que traballaron no mar, que traballaron na froita, que traballaron no campo, traballaban na casa, o sea, a muller traballou sempre en cuanto traballo había.
Ese capítulo é especialmente interesante porque incluso se recolle algunha imaxe de traballos que xa non existen, penso no da leiteira, non, que está repartindo leite polos domicilios. Uh-huh. A día de hoxe é unha imaxe, non sei se xa desaparecida ou a lo menos que aquí non vemos.
No.
Pois un pouco en base a todo ese traballo feito, en base ao éxito que tivo a exposición, decidides trasladalo agora a este libro que, dicías, vais a presentar o sábado. O acto en sí tamén ten a súa relevancia, non?
Sí, o acto ten en sí porque o primer libro editado adicado integramente a Sasamonde. E nós temos el honor, el orgullo, el contento de haber sido nós mulleres as que fixemos posible esta publicación. Temos tamén a xuda, por exemplo, de a persoa que fixo os textos, ¿no? Paulo Jablonski, que nos axudou bastante, que de dio hilo e unió todas con un hilo histórico as fotos. Pero bueno, o traballo ha sido noso, o traballo ha sido noso de recoller, de conquerir os datos, os nomes das persoas que estaban nas fotos e todo eso. Pues é o primer libro que se edita dedicado a Sasamonde.
O primeiro libro que se vai presentar o sábado nun acto que como vai ser?
Pues o acto vai ser sin selo, como fixemos la outra vez, dando protagonismo ás mulleres. As mulleres de Sasamonde, temos un grupo de mulleres que participaron nas conversas e que teñen todavía moitas cousas que decir, porque as conversas quedáronse cortas. E teñen que falar de viva voz, que como a millón se transmiten as cousas, pois debía voz de todas esas vivencias, experiencias, maneras de estar na casa, de traballar, de ir á escola, de vestir. Todo eso temos mulleres na parroquia que son la fe viva de esas vivencias. Entón, queremos que elas sean as protagonistas do acto. Uh-huh.
A data non é casual, eso tamén hai que dicilo, é un 21 de novembro, porque neste mes.
Claro, a data queremos como a outra vez tamén que fixemos a exposición, que coincidese con 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Género, contra a Violencia Machista, é unha maneira de dignificar a vida da muller, que parece ser que últimamente vale pouco, con todos os asesinatos que estamos tendo.
Pois un xeito tamén de sumarse a esas celebracións ou reivindicacións en torno a esa data será este sábado en Sasamonde. Por certo, aproveito, Rosa Maribel, que prácticamente non falastedes, que é o que máis vos gusta do libro, porque hai que botar man deste libro, porque que fotografía vos chamou máis atención?
Hai moitas, contesto, vou ver. Hai moitas fotos que chaman a atención. Hai moita foto antigua de, non sei, a ver.
Que apartado vos gusta máis, o dos retratos, o do traballo, o da vida na escola?
A ver, é todo un conxunto que o libro eu creo que merece a pena, sobre todo para generacións vindeiras que non pasaron o que pasamos nós, ni moita xente das que están nas fotos. Entonces é unha forma de que conozan as vivencias de anos pasados que ojalá que non volvan.
Esperemos. O certo é que tamén se lle dá un valor á fotografía que a día de hoxe quizá non o ten, non? Isto de que todo o mundo fai fotos cos móviles, todo o mundo. Aquí había unha certa, non sei como dicilo, facer unha foto era algo importante, era algo que precisaba incluso de vestir as mellores roupas, de posar. É algo que se observa ben neste libro.
Sí, este libro non ten fotos dixitais. Era uno de los requisitos que tiñamos, que non foran dixitais, que foran de fotos en papel.
Pois con esta presentación quedámonos hoxe. Esperemos que teñades moitos máis actos. Non o dixemos, onde se vai poder conseguir?
Ah, pues va a ser por seguir, por supuesto, día de presentación. Imos telo allí a venda. De paso aproveitamos para invitar a toda a veciñanza de Redondela, das parroquias, que suban a Sasamonde, que temos as portas abertas para que veña o maior número posible de veciños. E logo tamén pues, van a estar en as librerías de aquí de Redondela, a venda.
Pois un libro que de seguro se esgotará, porque estas cousas sempre chaman moito atención, sobre todo a familiares, a descendentes de todas as mulleres que aparecen neste libro. Ninguén o deixará de ter na súa casa.
E nos pensamos que é o primeiro libro, que non é o último, é o primeiro de unha serie.
Pois nada, dende aquí facer un chamamento, xa que todos aqueles que vayan atopando imaxes pola casa que se acheguen a vos. Moitísimas grazas ás tres por estar con nós, o dito na Escola Bella de Sasamonde, o sábado ás 6 da tarde. Unha presentación
moi ben
interesante. Un saúdo.
Moitas grazas.